Karibu mpendwa msikilizaji wa Radio Kwele FM katika makala haya. Mimi ni Angela Kibwana. Leo nazungumzia kuhusu namna gani matumizi ya kuni na mkaa yanavyochangia uharibifu wa mazingira. Miaka miwili iliyopita, Tanzania ilikuwa ni mwenyeji wa mkutano mkuu wa 20 wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Mashariki na Kati ya MECEA uliofanyika jijini Dar es Salaam kujadili mikakati ya kuimarisha utunzaji wa mazingira. Mkutano huo ulihudhuriwa na makadinari, maaskofu wakuu, maaskofu na wawakilishi mbalimbali kutoka nchi nane za MECEA ambazo ni Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Tanzania, Uganda, Sudani, Sudani ya Kusini na Zambia. Kanisa Katoliki kwa kuthamini na kujali umuhimu wa utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote, walifanya mkutano huo kuunga mkono waraka wa kitume wa Baba Mtakatifu Francisco Laudato Si, yani sifa iwe kwako juu ya utunzaji wa mazingira nyumba ya wote. Waraka huo unakazia mambo yanayotokea katika mazingira, hasa injili ya uumbaji, vyanzo vya mgogoro wa kiikolojia vinavyohusiana na watu, ikolojia msingi, njia za kupanga na kutenda, sanjari na elimu ya ikolojia na maisha ya kiroho. Mambo yaliyopewa kipaumbele na maaskofu walioshiriki mkutano huo ni umuhimu wa kujikita katika ikolojia, mwaliko kwa watu wa Mungu kusimama kidete, kulinda na kutunza mazingira nyumba ya wote, kwa sababu madhara yake ni makubwa kwa maisha ya binadamu. Tanzania ni miongoni mwa nchi zilizoathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi. Athari zake zimeonekana katika sekta mbalimbali za uzalishaji nchini, ikiwemo sekta ya kilimo, mifugo, maji, nishati, mali asili, miundombinu na usafirishaji. Athari hizi ni pamoja na matukio ya ukame, mafuriko, maporomoko ya udongo, ongezeko la joto, kuibuka kwa mlipuko wa magonjwa kipindupindu, mlipuko wa magonjwa ya mazao, mifugo na uwepo wa viumbe vamizi. Baada ya mkutano huo kumalizika, maaskofu wa majimbo mahalia wanaendeleza utekelezaji wa kulinda na kutunza mazingira katika majimbo yao, ikiwemo kuwashirikisha waamini kuanzia ngazi ya familia, jumuiya na parokia, ili kampeni hii iwe ni endelevu. Shughuli za binadamu zinatajwa kuchangia katika uchafuzi na uharibifu wa mazingira, ambapo athari zake ni kubwa kwa ustawi wa maendeleo na mafao ya wengi, na hivyo kuna haja ya kufanya kila linalowezekana ili kudhibiti mabadiliko ya tabia nchi. Katika makala haya utasikia maoni ya katibu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Padre Charles Kitima, ambaye anaungana moja kwa moja na maaskofu kwamba suala la uharibifu wa mazingira haliwezi kufumbiwa macho, iwe masika au kiangazi, kwa sababu binadamu anayahitaji mazingira na mazingira pia yanamhitaji binadamu.
Hatuwezi kuacha kutumia mazingira, tutaendelea kuyatumia. Lakini ni kwa namna gani tuyatumie na tuyatunze na yawafae pia vizazi vijavyo. Kwa hiyo ni swala ambalo pia maaskofu wanajaribu kuona kwamba halipaswi tu swala la kusubiri serikali simamie au polisi wasimamie, lakini swala ambalo tunataka kuona kwamba kila mtu ana wajibu wa kiuadilifu na wajibu wa dhamiri yake kuona anaheshimu uumbaji wa Mwenyezi Mungu akiongozwa na dhamiri safi.
Kanisa Katoliki ni miongoni mwa wadau wanaothamini na kujali umuhimu wa utunzaji bora wa mazingira nyumba ya wote kupitia waraka wa Laudato Si juu ya utunzaji wa mazingira. Mababa wa kanisa wanaona kuna haja ya wananchi kujifunza utamaduni wa utunzaji wa mazingira ili kurejesha tena uoto asili kwa kutunza, kupanda miti, kulinda vyanzo vya maji vilivyopo ili kuwa na uhakika wa maji safi na salama. Padre Charles Kitima anashauri wananchi kushirikishwa matumizi ya teknolojia rafiki itakayookoa misitu inayokatwa ovyo kwa matumizi ya kuni na mkaa. Anasema kuwa wananchi wasipopata nishati mbadala na teknolojia rafiki, wataendelea kukata miti ovyo na kuchoma mkaa. Kwa hiyo elimu bora ya utunzaji wa mazingira na ushirikishwaji wa umma katika mchakato wa kutunza mazingira inapaswa kuzingatiwa.
Kwa hivyo kanisa linaona lile dhamiri juu ya masuala ya mazingira ili mazingira yaweze pia kumfaa mwanadamu na kuonyesha utukufu wa Mwenyezi Mungu, kama barua ya Baba Mtakatifu inavyoagiza ya Laudato Si, sifa na utukufu kwa Mungu. Kwa hivi, hii ni dunia, ni nyumba yetu sote, tuitunze ili sote tuishi vizuri humu. Tukitunza mazingira tutakuwa na amani na tutakuwa na maendeleo. Ishara ya kuharibika kwa mazingira kwa Afrika ni kubwa, kwa sababu umaskini na shughuli za kibinadamu na shughuli za uchumi zinafanywa kwa kutafuta riziki ya kila siku, tukisahau kwamba lazima kutunza mazingira. Kwa hiyo katika kutafuta riziki tutunze pia mazingira.
Anaeleza kwamba binadamu kwa mikono yake mwenyewe amechangia kwa kiasi kikubwa kuleta athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kumbe anaweza pia kushiriki katika kuganga na kuponya majeraha ya uharibifu wa mazingira, nyumba ya wote. Suala la kuponya dunia, nyumba ya wote, ni ajenda inayopaswa kusimamiwa kikamilifu kwa kusimamia elimu ya uhifadhi wa mazingira kuanzia ngazi ya familia, jumuiya, parokia na hatimaye kushirikisha wadau wengine ili kufanikisha adhima hiyo. Katika muktadha huu, ushirikiano kati ya serikali na kanisa ni muhimu sana katika mchakato wa utunzaji wa mazingira ili yawe na manufaa kwa maendeleo endelevu ya binadamu. Mkutano wa maaskofu wa nchi za ukanda wa Mesea unaleta tija baada ya serikali kuja na mkakati wa kutoa tamko kwamba ifikapo Januari 31, 2024 iwe ni mwisho wa taasisi kutumia kuni na mkaa ili kulinda mazingira na ukataji miti nchini. Agizo hilo limetolewa Aprili 12 mwaka jana 2023 na waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira, Dr. Selemani Jafo, juu ya hatua zilizochukuliwa na serikali kudhibiti uharibifu wa mazingira pamoja na kulinda afya za Watanzania. Serikali kupitia wizara husika imeagiza kwamba taasisi zote ambazo zinahudumia chakula watu wasiopungua 100 mwisho wao kutumia kuni na mkaa ni Januari 31 mwaka huu, na wanaohudumia watu kuanzia 200 hadi 300 mwisho itakuwa ni Januari 31 mwaka 2025 kwa mujibu wa tangazo la serikali la Machi 23 mwaka 2023.
Ripoti ya tatu ya hali ya mazingira nchini ya mwaka 2019 inaonyesha kuwa kasi ya uharibifu wa misitu ni kubwa, na kila mwaka zaidi ya hekta 469,420 huharibiwa kutokana na ukataji wa miti kwa ajili ya matumizi ya kuni na mkaa. Kwa mujibu wa takwimu zilizopo, inakadiriwa kuwa 16% ya ardhi imeharibika. Inakabiliwa na kuenea kwa hali ya jangwa na ukame kutokana na watu wengi kufanya shughuli zisizoendelevu, ikiwemo kutumia nishati ya kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia. Nishati hii hutumika kwa wingi kwa sababu ni rahisi kupatikana na watu wengi wanaweza kumudu gharama yake, tofauti na nishati nyingine kama vile gesi na umeme. Matumizi ya kuni na mkaa yanaathiri afya ya mtumiaji kwa kusababisha magonjwa yanayotokana na uvutaji wa hewa chafu ambayo huathiri mapafu, moyo na pia magonjwa ya kupumua kwa watoto. Matumizi ya muda mrefu wa nishati hiyo pia husababisha magonjwa ya macho. Kutokana na athari kubwa za kimazingira, kiafya, kijamii na kiuchumi, serikali imeweka nia ya kupunguza athari hizo, ambapo imeandaa dira ya taifa ya matumizi ya nishati safi ya kupikia pamoja na mpango mkakati wa utekelezaji wa dira hiyo kwa kipindi cha miaka 10 hadi kufikia 2033. Kwa kuwa watumiaji wakubwa wa nishati za kuni na mkaa kwa ajili ya kupikia ni taasisi za umma na binafsi, dira hii inaelekeza usitishaji wa matumizi ya kuni kwa taasisi hizo. Wa jambo hili, kwa mamlaka niliyopewa chini ya kifungu cha 13 cha sheria ya usimamizi wa mazingira sura namba 191, natoa katazo kwa taasisi zote za umma na taasisi binafsi Tanzania bara zinazoandaa chakula na kulisha watu zaidi ya 100 kwa siku kusitisha matumizi ya kuni na mkaa ifikapo tarehe 31 Januari mwaka 2024.
Waziri Jafo anatoa tamko hili kwa mamlaka ya kifungu cha 13 cha sheria ya usimamizi wa mazingira sura ya 191, taasisi zote za Tanzania bara kutekeleza agizo hilo kama anavyoeleza.
Aidha, taasisi zinazoandaa chakula na kulisha watu zaidi ya 300 kwa siku kusitisha matumizi ya kuni na mkaa ifikapo tarehe 31 Januari 2025. Na hii ni kwa mujibu wa tangazo la serikali la tarehe 23 mwezi Machi 2023. Jie ni namba imeshatoka kwa tangazo hili la serikali. Badala yake taasisi hizo ziwe zinatumia nishati mbadala ambayo ni safi kwa ajili ya kupikia. Kipaumbele cha serikali kwa sasa ni kujenga uchumi wa viwanda. Hivyo matumizi ya nishati mbadala ikiwemo mkaa mbadala ambayo inatoa fursa kwa viwanda vya kutengeneza mkaa mbadala sanjali na kuzalisha majiko sanifu na banifu kwa ajili ya matumizi fanisi ya nishati hiyo.
Waziri Jafo anasema serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan inasisitiza kutunza mazingira kwa kuzingatia sheria ya utunzaji na uhifadhi wa mazingira ya mwaka 2004 na kanuni zake ili kunusuru mazingira na kuzitaka taasisi husika kutekeleza agizo hilo. Haba na haba hujaza kibaba. Usemi huu unampa fursa Waziri Jafo kutoa wito kwa waandishi wa habari nchini kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa nishati mbadala, huku akitoa wito kwa makampuni yanayozalisha majiko ya gesi kuzifikia taasisi hizo kufunga mfumo wa kutumia gesi kwa huduma rafiki ili kufikia malengo yaliyokusudiwa.
Na ni matumaini yangu kuwa nani wanahabari mtaendelea kuelimisha umma kuhusu umuhimu wa matumizi ya nishati mbadala kwa matumizi ya kupikia ili kulinda na kuhifadhi mazingira yetu. Nitoa wito kwa makampuni mbalimbali yanayozalisha majiko ya gesi na usambazaji wa majiko hayo watumie fursa hii sasa ya kutoa huduma hii kwa taasisi mbalimbali kwa bei iliyokuwa rafiki, lengo kubwa taasisi hizo sasa kwa kipindi hichi waweze kufanya maandalizi ya kufunga mifumo mingine ya kutumia gesi ama nishati mbadala ya mkaa, hususan majiko banifu na mkaa ambao umetengenezwa kwa utaratibu mwingine wa teknolojia.
Hadi sasa tayari taasisi za serikali 369 zimeunga mkono agizo la kusitisha matumizi ya kuni na mkaa ambayo yamejiunga katika matumizi ya gesi, nishati safi na salama kuhifadhi mazingira. Miongoni mwa taasisi zinazonufaika na matumizi ya nishati safi na salama ni Chuo cha Ualimu Morogoro, ikiwa ni taasisi mojawapo iliyoachana kabisa na matumizi ya kuni na mkaa baada ya kuunganishwa na matumizi ya nishati ya gesi. Kwa mujibu wa mkuu wa chuo hicho Agustin Sahil, tangu kuanza kutumia nishati hiyo wameokoa shilingi milioni 15 kwa mwaka. Anabainisha kwamba kwa sasa wanapika chakula kwa muda mfupi na nafuu zaidi ukilinganisha na awali wakati wanatumia kuni na mkaa, ambapo kwa mwezi walikuwa wanatumia milioni 4.5 hadi milioni 4.8 kwa mwezi, ambapo kwa sasa wanatumia milioni 3 kwa mwezi na kuokoa kiasi cha shilingi milioni 15 kwa mwaka mzima. Serikali ya Tanzania inasema watu 33,000 hufariki kila mwaka kutokana na matumizi ya nishati hatarishi ya kupikia kama kuni na mkaa, na hivyo imechukua jukumu la kusitisha matumizi ya mkaa na gesi kunusuru afya za Watanzania na vizazi vijavyo. Serikali imeandaa dira ya taifa ya matumizi ya nishati safi kupikia pamoja na mpango mkakati wa utekelezaji wa dira hiyo kwa kipindi cha miaka 10 hadi kufikia mwaka 2033. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO, zaidi ya watu milioni 3.8 hufariki kabla ya wakati kila mwaka duniani kote kutokana na magonjwa yanayohusiana na uchafuzi wa hewa nyumbani, ikiwa ni pamoja na nimonia, kiharusi na saratani ya mapafu. WHO inasema hii ni hatari zaidi ya afya ya mazingira duniani. Waathirika wengi ni watu wa kipato cha chini ambao mara nyingi hawana nishati safi ya kupikia. Ni matumaini yangu kwamba makala hii itatuwezesha sote kuunga juhudi za Kanisa Katoliki pamoja na serikali juu ya utunzaji wa mazingira ili kuokoa misitu yetu. Mimi ni Angela Kibwana, asante na kwaheri.